Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
В ефірі спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія» «Дійова особа». Сьогоднішнім гостем є Анатолій Кінах, народний депутат України від партії регіонів, президент УСПП. В студії Інна Кузнецова. І будемо говорити про вас. Що б ви хотіли почати розмову? Про що вас ніхто ніколи не запитував?
Ну, по-перше, напевно, немає таких запитань, які не були спрямовані в мою адресу, особливо за останні 20 років. Бо дякуючи долі, довірі людей, я за ці 20 років 5 разів був обраний в Верховну Раду України.
Щоб ви цього не розказували, ми зараз послухаємо вашу біографію.
Анатолій Кирилович Кінах народився 4 серпня 1954 року в Молдові у селі Братушани. Закінчив Ленінградський кораблебудівельний інститут. Свого часу Анатолій Кінах очолив Український союз промисловців і підприємців, пізніше став лідером партії промисловців і підприємців України. На виборах 1990 року Анатолій Кінах вперше став народним депутатом України. За 2 роки обійняв посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Вдруге став народним обранцем під час 3-го скликання парламенту. Працював у Комітеті з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій. У парламент 4-го скликання пройшов за списком блоку «За єдину Україну». Анатолій Кінах обіймав високі урядові посади. Він був міністром економіки України, віце-прем'єром з питань промислової політики та прем'єр-міністром України. У часи помаранчевої революції Анатолій Кінах балотувався у президенти. У другому турі підтримав Віктора Ющенка, після чого йому була запропонована посада першого віце-прем'єра в першому помаранчевому уряді. Пізніше Віктор Ющенко призначив Кінаха секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Під час 5-го скликання Верховної Ради Анатолій Кінах став депутатом від блоку «Наша Україна». Практично відразу після виборів політик залишив посаду секретаря РНБО і очолив парламентський комітет з питань національної безпеки і оборони. А на дострокових парламентських виборах 6-го скликання брав участь за списком партії регіонів. При цьому склав себе повноваження голови партії промисловців підприємців України і призупинив членство в партії. Нині обіймає посаду заступника голови фракції регіоналів, а у березні цього року став радником президента. Політик любить класичну музику, творчість Бітлз і Пінк Флойд, пісні Володимира Висоцького. Читає наукову фантастику, а у молодості набивав кулаки в секціях боксу і карате.
Ну, мабуть, і про Бітлз, і Пінк Флойд теж запитували, так?
Так, безумовно.
Ну, от про чорного песика ще точно ніхто не запитував, хіба крім Софії.
Ну, Софія – це моя найвисока нагорода і посада в житті. Це моя молодша донька, і зараз вже 10 років. І я на власному прикладі хочу, можливо, поділитися з нашими радіослухачами, що не тільки ми займаємося дітьми, виховуємо дітей, але й діти виховують нас. Я дивлюся на Софійку і мрію про той час, щоб люди, наша цивілізація, в ході свого розвитку зберігали в собі от ту чистоту відношення до світу, який нас оточує, живу реакцію відверту, як те, що є в наших дітей. Якщо б це було, то світ би був набагато добріше, красивіше. І з цього приводу не тільки я, але й Софійка мені дуже багато дає.
Просто люди, які вас знають, вони кажуть, завжди людина в рамках. От. І лише коли в розмові про Софійку, завжди ви можете посміхатися.
Не тільки про Софійку.
Не тільки, тоді в розмовах про що?
Ну, наприклад, коли береш книжку, це одна з моїх улюблених книжок Ярослава Гашика «Походження бравого вояка Швейка», то там посмішка може з обличчя не сходити годинами.
Якщо,
бо це кладість
народного гумору.
Якщо взяти
на сучасну історію України, перенести щось із бравого вояка Швейка, що б ви так от оцінили б по Швейку нашу ситуацію?
Ну, до речі, все залишається дуже актуальним, незважаючи на те, що вже скоро практично буде під 100 років, як ця книга була написана Гашиком. До речі, він не встиг її завершити, захворів. Я пам'ятаю, коли я тримаю її в руках, мені завжди жаль, чому люди так багато сплять, наприклад, 8 там в середньому годин на добу. Трошки би менше, скільки би добрих справ встигли завершити, можливо, і Гашик би завершив свою книгу про...
Ну, добре. Якщо про серйозне...
Але з точки зору змісту, то ця книга дуже актуальна в зв'язку з тим, що і Гашик, і сьогодення сконцентрували нашу увагу на тому, що люди дуже складні, і кожна людина – це унікальне явище. Кожна людина – це величезна цінність, маленький такий космос, неповторний. І що влада, держава, яка цього не розуміє, завжди буде предметом не тільки народного гумору, дуже гострого, дуже принципового,
так,
але
я вас буду переводити до серйозних речей.
Ця книга навчає нас розумінню тому, наскільки глибокий світ нас оточує, і головне в цьому світі – це люди.
Я вас буду переводити до серйозних речей, до податкового кодексу, але з гумором, тому що я особисто не можу зрозуміти, скільки у нас проєктів податкового кодексу, і який пропагуєте ви. Бо їх три, наскільки я чула. Тігіб,
термін пропагуєш в зв'язку з таким системним законопроєктом, як податковий кодекс, трохи не відображає суті. Бо податковий кодекс – це системний законопроєкт, який впливає, по суті, на кожну людину, яка живе в Україні. Я от пам'ятаю свої перші 10 років тому відвідування Нідерландів. І от дивлюся навколо каналів. Стоять будинки дуже цікавої конфігурації. Та стіна, яка до каналу, довжиною 2 метри, і потім таким кліном розходиться під стандартну довжину там 10-15 метрів. І я запитав у голландців, а чому така цікава архітектура? І вони відповіли, що ще десь біля 200 років тому система оподаткування Голландії передбачала оподаткування нерухомості в залежності від довжини будинку навздовж каналу. Чим довше будинок, тим більше податки. І для того, щоб мінімізувати ці податки, архітектори будували будинки з мінімальною довжиною стіни навколо каналу.
Ну, але виглядає...
Я це ще раз хочу як на підтвердження, що система оподаткування впливає на всі сфери життя, а від цього повинна бути та відповідальність, коли формуються закони, тим більш податковий кодекс. І має принципове значення, щоб на всіх етапах обговорення, підготовки держава як ніколи задіяла постійний діалог, комунікації з інтелектом, який є в суспільстві, з експертами, науковцями, з тими, хто створює робочі місця, сплачує податки. Це підприємці, промисловці, роботодавці. І тоді є шанс, що це буде збалансований закон, який дасть можливість виконувати і державницьку функцію наповнення бюджет, але в тому числі створювати стимули для того розвитку, реалізації величезного потенціалу, який є в Україні. Оце головне завдання, і це вимагає дуже фахівних, дуже цілеспрямованих системних дій, але в системі прозорого діалогу.
Прозорий діалог – це добре, а на ділі виходить не завжди зовсім так, тому що досить швидко ми, от я скільки пам'ятаю, була парламентським кореспондентом ще свого часу, розглядали податковий кодекс. Розглядали свого часу так само і житловий кодекс, розглядали закон про судочинство. Ну, житловий ще не ухвалили, хоча вже там, кажуть, наближається. Але закон про судоустрій ухвалили, судову реформу прийняли. Народ каже, що будуть подавати до Венеціанської комісії. Чи не буде так, що от ухвалимо дуже швидко податковий кодекс, а потім будемо шкодувати?
Ну, термін швидко тут не підходить, бо це вже 7-ма спроба за останні 10 років прийняти податковий кодекс України. І, на жаль, на сьогоднішній день я вимушений це констатувати в зв'язку з відсутністю сконсолідованих дій влади, в зв'язку з відсутністю і розумінню чіткої стратегії розвитку України, яка повинна відображати наші національні економічні політичні інтереси. Ми так вже практично 19 років незалежності і не прийняли цілу низку рішень, включаючи тих, які є в основі структурних реформ. Тому податковий кодекс для нас є дуже актуальним в зв'язку з тим, що не тільки наші висновки, але й висновки міжнародних експертів підтверджують, що система оподаткування в Україні одна із найгірших в світі. Були зроблені дослідження, в тому числі Світовим банком 183 держав світу, це в 2009 році. З 183 держав ми отримали рейтинг 181. А якщо брати по кількості податків, які різноманітних внесків, відрахувань, які сплачує українські підприємства за рік, це порядка 147 видів податків, внесків. І по цьому показнику ми взагалі займаємо останнє місце в світі з точки зору непрозорості, недосконалості адміністрування. Сьогодні діє біля 600 біля 600 законів, підзаконних актів, які формують систему оподаткування. Це абсолютно розпорошена система, яка в тому числі створює можливості підсилення державного рекету.
Скільки податків буде в новому податковому методів. Кодексі?
Тому податковий кодекс, як і роблять висновки експерти, це я абсолютно поділяю, є одною із найголовніших проблем і причин тої глибокої системної соціально-економічної кризи, яка існує в Україні, погіршує інвестиційний клімат, не дає можливості нам ефективного розвитку. І це законопроєкт, який не повинен бути предметом політичної поточної кон'юнктури, намагання набрати на ньому якісь електоральні бали. І я за те, щоб проєкт був єдиним, мав чіткий баланс фіскальних стимулюючих функцій, і щоб всі, незалежно від політичного кольору, розуміли, що це законопроєкт, який буде визначати частку нашої конкурентоспроможності як держави і економіки.
Але поки, наскільки я все-таки розумію, їх три, так?
Ні, один. Обговорюється
то
один.
То чий обговорюється?
Це законопроєкт, який був офіційно внесений Кабінетом міністрів України ще практично 3 місяці тому в Верховну Раду. Після того, коли він був внесений, ми вимушені були дуже жорстко дати йому негативну оцінку. Я не раз підкреслив, включаючи в спілкуванні з засобами масової інформації, що на першому етапі підготовка законопроєкту податкового кодексу була непрозорою, кабінетними методами. І в цьому законопроєкті були включені абсолютно неприпустимі речі. Ну, наприклад, була спроба відновити право безакцептного списання фінансових ресурсів з рахунків платників податків без рішення суду. Це грубе порушення прав власника, прав інвестора. Чи була спроба ввести такі функції права податкових органів, як опечатування виробничих приміщень без рішення суду? Чи абсолютно не враховані ті пропозиції, які стосуються непрозорості, корумпованості адміністрування податку на додану вартість?
Цього вже немає?
От якраз у зв'язку з такими, і там ще було багато інших дуже серйозних зауважень, під тиском грабацькості, в тому числі Українського союзу промисловців, підприємців, асоціацій бізнесу, експертів, було прийнято дуже вірне рішення не затвердити цей законопроєкт в другому читанні, а направити його на дуже глибокі, включає елементи всінародного обговорення. І тільки після консультацій, після дискусій, після експертних оцінок, внесення необхідних змін і доповнень, повернутися це до розгляду вже в режимі Верховної Ради. І зараз цей процес іде. Це практично перше таке унікальне явище в Україні, коли законопроєкт такого рівня так масштабно розглядається в всіх куточках України. Це Київ, Львів, Дніпропетровськ, Харків. І я впевнений, що це дасть нам можливість на завершенні вже розгляду мати збалансований закон, який дасть можливість не тільки виконувати фіскальну функцію, а створити сприятливі умови для розвитку.
Будемо так
економіки.
І сподіватися, але от хотілося б все-таки з'ясувати, немає згоди, чи що, чому з'являється інформація про те, що треба дослухатися не до того проєкту, як тільки там починають критикувати, що дивіться не цей проєкт, а є інший. Це політичні якісь неприємності, що це?
Ну, це я бачу
розбрат такий
чергову спробу, я вважаю, коли мова йде про систему оподаткування, це неприпустимо, чергову спробу перетворити цей процес в піар-кампанію, політичні технології, спробу підвищувати власні рейтинги і так далі.
Але це виходить, що це є і в самій фракції, і партії регіонів?
Тут мова навіть не про фракцію. В першу чергу треба вести мову про ситуацію Кабінету міністрів України. І я стурбований тим, що зараз, коли ми вийшли до дуже важливий етап, а для нас вони життєво важливі структурних реформ, податкова реформа, пенсійна, проблематика системи соціального захисту, реформа житлово-комунального господарства. Це все ті напрямки, які визначають нашу життєдіяльність. І це треба робити сконсолідовано. Повинні чітко працювати економічний, фіскальний блок уряду, повинні чітко формуватися позиції.
Тобто ви хочете сказати, що між податковою, Міністерством економіки, Міністерством фінансів немає співпраці, є щось непорозуміння, так?
Співпраця в якихось напрямках безумовно є, бо це система інститутів влади, вони повинні працювати як уряд в цілому. Але в даному випадку, коли ми кажемо про податковий кодекс, на жаль, такого рівня співпраці немає. І це створило дуже серйозну ситуацію, що ми втрачаємо час, динаміку. І якби ті вимоги, про які я сказав вище, починаючи з прозорості підготовки, з консолідованої позиції, були враховані, то в нас був би шанс уже у 2011 році в бюджеті 2011 і інших напрямках соціально-економічних регуляторів врахувати максимально
багато
позитивів.
Але я намагаюся з'ясувати, все-таки це рівень непорозуміння між віце-прем'єрами, які курують блоки, чи між ким особисто?
Я не хочу з рахуванням ділової етики, тим більше, коли рядом немає цих віце-прем'єрів і міністрів, давати їм персональні оцінки, але я наполягаю, і це була моя вимога, в тому числі, коли я був прем'єр-міністром, до речі, я був двічі першим віце-прем'єр-міністром 1999 і 2005 роках. Коли людина затверджується на посаду чи то міністра, чи то віце-прем'єра, з моменту, коли вона стала членом Кабінету міністрів України, вона повинна чітко розуміти, що вона прийшла туди виконувати не якісь політичні замовлення, інтереси якоїсь олігархічної групи чи займатися власним піаром. Вона стала членом вищого виконавчого органу держави, уряду України. І вона повинна працювати на основне завдання – ефективна політика, розвиток держави, добробут громадян. І от якраз цього я поки що не бачу в цілому в складі уряду, коли системні проблеми підмінюються постійними відсутністю відповідальності і є намагання перевести деякі питання в площину політичного особистого піару чи якихось інших інтересів. Це неприпустимо. І тут в уряді треба наводити дуже серйозний порядок.
Чи може виникати така необхідність восени, коли почне працювати Верховна Рада, що в уряді будуть зроблено зміни?
Зміни – це нормальний об'єктивний процес удосконалення. І я би дуже хотів, щоб ми поступово в Україні зміцнили, тим більше це ми обіцяли людям, що та же кадрова політика, а це має принципове значення, бо можна приймати розумні закони, системні високопрофесійні програми, але якщо не буде необхідного рівня державного менеджменту, підготовки, професійності, досвіду виконавців, то ні закони, ні програми працювати не будуть. І це треба вдосконалювати. І головне, щоб ми повернули кадрову політику не до того, що відбувалося за останні періоди в Україні, коли посада стала предметом політичної торгівлі, боротьби за доступ до ресурсу, чи хто краще буде забезпечувати інтереси тої чи іншої групи. А коли мова йде про посаду на такому рівні, як уряд, то в першу чергу повинні бути інші чинники – досвід людини, професійність, її вміння захищати державні інтереси і ефективно працювати по своєму напрямку. Так от, якщо зміни в уряді будуть по такому принципу, щоб після кожної зміни уряд працював більш ефективно, то я однозначно буду їх підтримувати.
Я нагадаю радіослухачам, що ви слухаєте спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія. Дієва особа». Сьогодні у нас в гостях Анатолій Кінах, народний депутат від Партії регіонів, заступник голови фракції Партії регіонів і лідер УСПП.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Це програма «Дієва особа», спільний проект «Радіо Мелодія» та «Радіо Свобода». Сьогодні у нас в гостях Анатолій Кінах. До речі, як ви думаєте, як було б простіше кадрові зміни проводити? Рішенням президента чи рішенням Верховної Ради? Простіше, незаконніше, я в даному випадку питаю.
Безумовно, рішенням президента. І я в свій час, ще в 2004 році, був категорично проти тих хаотичних, безсистемних, кон'юнктурних змін Конституції України, які ще більш розбалансували баланс, контроль, взаємну відповідальність між гілками влади. І в умовах, коли держава проходить дуже серйозні кризові іспити, а я не хочу поглиблювати нашу розмову негативною статистикою, хоча вона мене дуже турбує, наведу тільки один приклад. Я був недавно в Польщі, в Варшаві, по ряду питань з точки зору економічної, в першу чергу, співпраці України і Польщі. І в уряді Польщі подивився їх показники, це був травень-червень. Середня заробітна плата в промисловості Польщі на травень місяць поточного року вже була 1315 доларів. Середньомісячна заробітна плата польських громадян в цілому по державі – 1200 доларів в місяць. Це в 4 рази більше, ніж в Україні. Ми що не розуміємо, наскільки це впливає на всі параметри, включає якість життя. Тому це питання повинно бути сьогодні якраз в центрі уваги. І коли мова йде про подолання явищ системної кризи, починаючи з ганебної для нас бідності українських громадян, повинно повинна концентруватися політична воля, кадри, ресурси. І от цього приводу президентська вертикаль більш ефективна, і це підтверджує досвід. Але, безумовно, в рамках демократичних процедур і стандартів. Але нам зараз, як ніколи, треба сконцентруватися навколо цих пріоритетів загальнодержавних, і тоді у нас шанс, що ми будемо виходити з складного становища.
Я так розумію, що політична воля така, щоб повернути президентові його повноваження.
Мова йде не тільки про повернення, мова йде про те, щоб створити умови, знову ж повторюю, концентрації політичної волі, ресурсів, кадрів, потім напрямки, які визначають і поточну ситуацію, і майбутнє нашої держави. Більш того, мова йде не тільки про повноваження, мова йде про контроль за виконанням цих повноважень, баланс відповідальності і контролю між гілками влади, бо це основа демократії. Баланс між гілками влади, особливо контроль відповідальності, це основа демократії. Більш того, нам необхідно і в Конституції, і в діючому законодавстві максимально підсилити можливості контролю громадськості за діяльністю влади. Це і питання відкликання народного депутата, це і питання недоторканності і так далі. Ці механізми повинні працювати таким чином, щоб громадянин, виборець контролював владу не тільки в день виборів на основі голосування, а мав таку можливість постійну. І тоді ми будемо впевнені, що цей зворотній зв'язок дасть можливість нам теж ефективно.
Я вам трошки зворотнього зв'язочку запропоную.
Кінах мені внушав довір'я тим, що він підприємців піддержував все. Але я його теж розумію, що з одної сторони йому й треба було переходити з однієї партії в другу, щоб піддержувати підприємців.
Людина він непогана, чесна, але малоефективна робота. Ми не бачимо результатів положительних.
Он при Кучмі був председателем Совету міністрів. Що він зробив? Он при Ющенко був помираншого, зі стояв, перейшов у регіони. Чоловік, який болтається зліва-справа, з одного і з другого лагеря.
Поведінка така, туди м'ячуться, туди, з партії в партію, ну і що, як перебіжчиків.
Ну, як людину, положительно. Тим більше, я теж немножко був в адміністрації президента. Зустрічались, конструктивний чоловік, конструктивний спеціаліст, реально мислящий, і економіст, як производственник.
Це ми записали на вулицях Києва. Як оцінюєте?
Ну, діло в тому, що тут нічого нового в оцінках немає, скажімо прямо, і треба в тому числі людям дивитися, як казав колись Кузьмо Прутков, в корінь. Бо в моїх рішеннях ніколи не було особистої кон'юнктури. Я просто хочу нагадати цим людям, що я війшов у жорсткий конфлікт з Ющенко, коли йому залишалося ще 3 роки до завершення його президентської каденції. І прямо йому сказав, що після того, як він перейшов в опозицію до власного народу і перестав виконувати ті функції, повноваження, які делегованими людьми, які повинні бути спрямовані на розумну кадрову політику, на формування стратегії розвитку, на консолідацію суспільства і держави, він втрачає свій президентський статус. Тому мої рішення приймалися не раді якихось посад, хоча в мене було за все життя стільки посад, що, мабуть, вистачить на пару десятків людей. Мова йде про принципи. І я ніколи не погоджувався і не буду погоджуватися, і входив в достатньо жорсткі конфлікти, в тому числі з Кучмою, з Ющенко, коли я бачу, що повноваження, особливо коли мова йде про високу посаду, в даному випадку президент – це вища посадова особа в державі, починають використовуватися не на ті цілі, які відповідають інтересам людей. Це перше. По-друге, всім треба зрозуміти, я, звертаючись до наших радіослухачів, ще раз хочу це підтвердити, що сьогодні для того, щоб вийти з того дуже серйозного кризового стану, в якому знаходиться Україна, у нас немає альтернативи зміцнення стратегії національної єдності. Немає цьому альтернативи. І тільки ті держави перемагають в світі, які сконсолідовані, які вміють спрямувати свої ресурси на розвиток і вміють захищати сучасними методами свої національні інтереси, як внутрішні, так і зовнішні. От цей етап якраз і є в Україні. Чи, як сказано в Біблії, прийшла пора збирати каміння. Тому однозначно, якщо ми знов повернемося до періоду, який ми пережили буквально недавно, коли президентська і урядова вертикаль займалися взаємним знищенням, коли прем'єр-міністр називала президента зрадником національних інтересів, дахом для корупції, а президент називав її бомжом там і інше, і весь світ просто дивувався, і Україна втрачала свій авторитет. Я не хочу ніколи даже розглядати такі сценарії повернення. Тому люди повинні бути мудрими. Да, повинна бути дискусія, повинні бути елементи політичної конкуренції. Але самий гірший варіант, коли конкурують не програми, не ідеологія, а конкуренція міжособиста, коли конкурують гілки влади, замість того, щоб забезпечувати розвиток держави, вони займаються з'ясуванням стосунків чи спробою взаємного знищення. І Україна по ряду показників, я вже вам казав про заробітну плату, зараз, коли ми дивимося оцінки світових експертів по якості життя, смертність серед дітей, середня кількість життя, особливо серед чоловіків, темпи захворювання на ВІЛ-СНІД, туберкульоз, по всім цим показникам в лапках Україна, на жаль, займає найгірші позиції Європи і в світі. Я вже не кажу про демографію, коли вже там прогнозують, що там через 20 років у нас залишиться тільки 37 мільйонів. Оце проблеми, які сьогодні нас повинні всіх об'єднувати, а не просто займатися запеклою боротьбою за посади, за ресурси і так далі. Оце моя позиція була і буде на майбутнє.
До речі, стосовно
і я впевнений,
ідеології,
що вона відповідає інтересам людей і держави.
Ви сказали про ідеологію. От ви, вам ідеологічно близькі які позиції? Ліві, праві.
Ну, мова не йде про ліві і праві, це вже трошки, я перепрошую, примітивно.
Та, і там просто у слухача було так, що зліва направо, ні, ліберальні ідеї.
Я просто рекомендую так дивитися, і я завжди захищав, буду захищати позиції, незалежно від посади і статусу, мати право чесно дивитися в очі людям. Да, деякі мої рішення не зразу розуміють. Але, от, наприклад, навіть зараз, де би я не був, в кожному куточку України люди підходять і кажуть, що я був правий, коли попереджав ще 3-4 роки тому, і не просто попереджав, але й діяв, що боротьба на взаємне знищення, протистояння, коли не має дій по консолідації суспільства і держави, коли, на жаль, відсутня критична маса, яка повинна бути у владі в політиці, яка повинна загальнодержавні пріоритети бачити як головні по відношенню до поточної кон'юнктури, приведуть нас до дуже гірких наслідків. І сьогодні ми по результатам, показникам 2009 року, на жаль, вийшли в 2010 з найгіршими показниками соціально-економічного розвитку в Європі. От до чого це приводить, і коли от влада демонструє в своїх діях не консолідацію, не розвиток, а взаємне знищення протистояння, то, по суті, український талановитий працездатний народ робиться заручником такої ситуації. І хто би до нас не приїжджав, всі, коли вони бачать нашу державу, бачать, які можливості є, вони вперше запитують, а чому ж ви так погано живете? От це головне, що треба вирішувати. Треба зробити все, щоб замість боротьби, втрати часу, динаміки розвитку, ми об'єдналися навколо тих головних пріоритетів, які я захищав і буду захищати на майбутнє.
От така власна ідеологія нашого сьогоднішнього гостя, народного депутата України Анатолія Кінаха. Це програма «Дієва особа», спільний проект «Радіо Мелодія» та «Радіо Свобода».
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Сьогодні у нас в гостях Анатолій Кінах, народний депутат від Партії регіонів, заступник голови фракції Партії регіонів і лідер УСПП. Серед ваших посад є ще й така, вона не зовсім давня, швидше зовсім недавня, це голова Державної комісії при президентові України з питань реформування і розвитку оборонно-промислового комплексу. Раніше такого не було чи було?
Як не було? Цим питаннями я займався дуже багато.
Позаштатна робота, власне, так?
Да, це позаштатна робота.
І, ви займалися цим, а я маю на увазі, чи раніше таке було, така позаштатна посада була, взагалі існувала за всіх президентів? Чи це нове?
Та мова не йде про посаду, мова йде про проблематику, яку треба вирішувати. І при президентах України практично всіх завжди існували комісії, координаційні ради, дорадчі органи і так далі. Так що тут з точки зору організації нічого нового немає. А питання в іншому. Питання в тому, що сьогодні якраз в зв'язку з тим, що про що казав я трохи раніше, Україна практично втрачає свій науково-технічний кадровий потенціал. ту частину нашого сектору економіки, яка спроможна виробляти інтелектуальну, технічно складну продукцію. А це якраз ті параметри, які визначають місце держави в світі в 21 столітті. І якщо ми надалі будемо втрачати можливість виробництва інтелектуальної продукції, технічно складної, то ми незворотно можемо перетворитися в сировинний придаток розвинутого світу, в експортерів дешевої кваліфікованої робочої сили. Тому рішенням президента на основі указу створена спеціальна комісія. Я маю честь її очолювати. В нього входять всі основні міністри, починаючи з міністра оборони, яка сьогодні розробила і вже внесла на розгляд засідання Ради безпеки і оборони України комплексний пакет заходів по створенню сучасної системи державного управління, реформування і розвитку, в першу чергу оборонно-промислового комплексу України. Це ракетно-космічна галузь, авіабудування, бронетехніка, високоточна зброя, боєприпаси тощо, щоб дало можливість нам не допустити руйнівних і остаточної втрати можливості виробництва такої техніки, включаючи кораблебудування. Я маю надію, що на ближчі дні буде засідання Ради національної безпеки і оборони України, де будуть затверджені ці заходи, і це дасть можливість Україні позиціонуватися як високорозвинутої технічної, технологічної держави, включаючи, безумовно, підсилення через цей напрямок національної безпеки, обороноздатності, оснащення Збройних сил України сучасною технікою і зброєю.
Це заходи для виконання Міністерства оборони, Міністерства промислової політики чи обом?
Ні, чи ще якимось? Мова йде про державну політику. Там учасників дуже багато. Це і, безумовно, міністерство, відомство, починаючи з Міністерства оборони, Міністерства промислової політики, і ще ті десятки стратегічних підприємств, які виробляють спецтехніку, зброю, і які сьогодні дуже в скрутному становищі, і держава повинна мати чітку політику на ясній програмі не тільки реформування, але й подальшого розвитку цього потенціалу, який, знову ж підкреслюю, є часткою нашої національної безпеки, обороноздатності і позиціонування у світі як високорозвинутої країни.
Я просто у вас це все запитую для власного розуміння, я думаю, для розуміння наших радіослухачів. От ви цим займаєтеся, народний депутат, цим займається не Кабінет міністрів, не адміністрація президента, а саме ви. Це була ваша ініціатива, ініціатива президента, ви щось просто колись, можливо, раніше обговорювали?
Ми одноразово це обговорювали, в тому числі були відповідні ініціативи, включаючи Комітет з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради, в якому я працюю.
А чому не залучають голову комітету? Тому що це опозиційні погляди чи що?
Ні, чому? Він працює, в тому числі як голова комітету, він направляв на президента ті пропозиції, які ми разом відпрацьовували в комітеті з точки зору розвитку оборонно-промислового комплексу. І ці пропозиції також ураховані в відповідній частині в тих рішеннях, які зараз підготовлені комісією для затвердження Радою національної безпеки і оборони. Так що робота комітету і його голови, вона востребована.
Ці пропозиції, які будуть винесені на засідання Ради національної безпеки і оборони, вони є секретними?
Державна таємниця? Це спеціальна інформація і є частка державної таємниці.
Я зрозуміла, якщо так, щоб не відкривати державну таємницю, що з того, я в одному з інтерв'ю читала, ви говорите, що оборонний комплекс можна приватизувати, дещо в оборонно-промисловому комплексі можна приватизувати, і в тому числі спільно з іноземцями. Не буде тут суперечки?
Це загальносвітовий досвід. І всі ці питання, програми, неможливо вирішити тільки за рахунок державного бюджету. Тим більше ми знаємо, в якому він стані сьогодні, в складному. Весь світ формує ці напрямки на основі сучасного державного приватного партнерства. Однозначно під чітким і жорстким контролем держави, бо це обороноздатність і національна безпека. Виходячи з цього, нам також треба використовувати сучасний світовий досвід, бо сьогодні жодна одиниця спецтехніки чи сучасної зброї в світі не виробляється без глибокої кооперації і участі приватного капіталу. І це для України повинно бути також основою для подальшого удосконалення. І ми ставимо за завдання прийняти відповідні закони, в тому числі закон про акціонування, приватизацію підприємств оборонно-промислового комплексу. Необхідно прийняти цілу низку законів, в тому числі про військово-технічне співробітництво, про оборонне замовлення, і деякі інші. Але це, знову ж, не повинно йти всупереч стратегічних інтересів держави, питанням національної безпеки і обороноздатності. І такі механізми існують, і я впевнений, що ми повинні використовувати можливості залучення приватного капіталу для того, щоб Україна розробляла і була спроможною виробляти сучасну техніку, зброю, в тому числі не тільки для внутрішніх потреб, для наших українських збройних сил, але й бути експортером продукції, бо, незважаючи на наші проблеми, Україна до сьогоднішнього дня ще входить в першу десятку найкрупніших експортерів світових спецтехніки і зброї. І ми повинні ці позиції не тільки зміцнювати, але і підвищувати свій статус.
Свого часу, в 2004 році, коли ви балотувалися кандидатом президента України, ви казали, що ви впевнені в невідворотності євроатлантичної інтеграції України. Тепер ваш погляд змінився?
Ні, однозначно. Європейська інтеграція України по всім напрямкам – це незворотній процес. Але...
Ну, коли говорять євроатлантична, мається на увазі вступ до НАТО?
Ні, я маю на увазі створення на українській землі сучасних європейських стандартів. І мені дуже неприємно, що за декілька стадій, особливо років, це дискредитовано, коли замість якісної роботи по створенню на українській землі сучасних європейських стандартів в Збройних силах, в обороноздатності, в економіці, в якості життя громадян, це перетворилося в кон'юнктуру, в позицію, коли Україна почала ходити по Європі з простягнутою рукою, прийміть нас туди, запишіть нас туди. Це неправильно. Вступ не самоціль. Головне, ще раз повторю, створити на українській землі сучасні стандарти економіки, життя людей, свободи слова, демократії тощо. Оце повинно бути основою нашої політики і стратегії. І якщо ці стандарти будуть створені, немає ніяких проблем по співпраці з жодним об'єднанням, блоком і так далі.
Ви, окрім всього, є ще заступником голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо рішення арбітражу Стокгольма у розслідуванні діяльності Росукренерго. Голова комісії Роман Зварич заявляв, що аналізуючи неофіційну версію рішення Стокгольмського суду, він зробив попередній висновок. Нафтогаз, замість того, щоб захищати інтереси України, робив усе можливе, щоб справу виграло Росукренерго. Експерт Михайло Гончар стверджує, що нинішня українська влада грає спектакль у законність, щоб рано чи пізно виграло Росукренерго. А ваша думка?
Я впевнений, що в цій ситуації Україна як держава повинна захищати свої національні інтереси, і на це повинні бути спрямовані наші зусилля, однозначно. В тому числі, я вважаю, що мова йде не просто про якісь ресурси, але й про національну енергетичну безпеку. І з цього приводу створена комісія. І дуже важливо, щоб це знову не перетворилося в поточну політичну кон'юнктуру. Мова йде про енергетичну безпеку держави, і треба підпрацювати таким чином, щоб і висновки комісії дали можливість її удосконалювати і зміцнити. Тому я категорично проти того, щоб віддавати ці ресурси. Треба сучасними методами, спираючись на юридичні механізми, захистити національні інтереси України з цього питання.
Власне, не складається враження, що «Нафтогаз» намагаються штучно обанкрутити?
Що значить намагається? Він в такому режимі вже працює декілька останніх років. Ви ж розумієте, я не хочу показувати пальцем назад, але коли ми залишаємо без змін непрозорі фінансові схеми, перехресне субсидування, розрив між реалізацією газу на внутрішньому ринку і закупівлю його по імпорту, коли недавно використовували в тому числі транші Міжнародного валютного фонду для оплати імпортованого газу непрозоро, без аналізу структури заборгованості і таке інше, це в сумі і створює умови дефіциту бюджету НАК «Нафтогазу». І він дуже серйозний сьогодні. Тому зараз вже відпрацьовуються заходи. Затверджений фінансовий план НАК «Нафтогазу». Це є невід'ємною складовою програми співпраці з тим же Міжнародним валютним фондом. І поставлено завдання за найближчі півтора, максимум два роки скасувати дефіцит бюджету стратегічної національної компанії «Нафтогаз України». І до цього треба йти, бо це частка, знову ж повторюю, нашої енергетичної безпеки.
Я у вас це неспроста запитала, тому що я знайшла інформацію від 20 серпня 2001 року. Тоді, коли ви зустрічалися з прем'єр-міністром Касьяновим тодішнім, ви самі були прем'єр-міністром. І от заголовки тих часів «Кінах» не виключає ліквідації «Нафтогазу».
я ніколи не вважав і не буду вважати, що НАК «Нафтогаз України» треба ліквідуватися, по-перше. Але раз ви згадали ті переговори, то навпаки якраз. Тоді в ході переговорів були захищені національні інтереси України, бо Росія робила спробу записати як зовнішній борг України достатньо серйозну суму під 1,5 мільярда доларів як борг держави України. І після дуже довгих переговорів неодноразових з тим же Касьяновим, колишнім прем'єр-міністром Росії, ми відмовилися це робити. І в угодах було зафіксовано, що це корпоративний борг, це не борг держави України. Підписані були дуже сприятливі умови погашення цієї заборгованості. Я ніколи не заявляв, не маю намір заявляти про ліквідацію НАК «Нафтогазу».
Завершуємо програму «Дієва особа». Сьогодні її гостем був Анатолій Кінах, керівник Союзу Українського Союзу промисловців і підприємців, народний депутат України, заступник голови фракції регіонів. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.
Самого доброго. Щастя і добра всім.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо Свобода представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.